Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në edicionin e mëngjesit, si çdo të shtunë, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës Azem Syla është dorëzuar të premten te policia e Kosovës. Prokuroria e shtetit e ka cilësuar zotin Syla si kryesues të një grupi kriminal të përbërë nga qytetarë nga Kosova dhe nga Serbia. Sipas prokurorisë, antarët e këtij grupi, që ishte aktiv nga viti 2006, kanë bashkëpunuar, secili me një rol të veçantë, për të privuar Kosovën nga pronat shoqërore në një vlerë prej afro 30 milion eurosh. Ndryshe janë disa figura të jetës politike dhe publike në Kosovë që kanë zgjedhur të ratisen nga Kosova për të ikur nga organet e ndjekjes penale. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se ky fenomen është i rrezikshëm. Kronike Nadia Ahmetit.
Luftimi i krimit organizuar dhe korrupsionit në nivele të larta politike është konsideruar si një nga sfidat më të mëdha për organet e rendit dhe ato të drejtësisë. Disa figura të jetës politike publike jo rallëher kanë zgjedhur edhe ikjen nga Kosova, menjëherë pas shpalljes së nisjes së hetimeve ndaj tyre apo edhe pas shpalljes së akte gjykimit. Këto raste kryesisht kanë të bëjnë me keq përdorim të pozitës zyrtare, korrupsion dhe krim të organizuar. Përfaqësues të shoqërisë civile këtë quajnë fenomen shqetësues, pasi sipas tyre kjo po ndodh me ata qytetarë të cilët konsideron të fuqishëm në aspektin politik dhe atë biznesor. Betimi Musliu, drejtor i Institutit të Kosovës për Drejtësi për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se legjislacionin e fuqi po interpretohet në mënyra të ndryshme dhe pavarësisht proceseve gjyqësore që zhvillohen ndaj këtyre personave, gjendet një hapësirë kohore që t'ju mundësojë largimin nga Kosova.
Këto raste, sidomos vjen kur e kujtojmë zotin Zharku, zonjën Leme Gjema dhe të tjerë, të cilët edhe pse janë dënuar me atë gjykim të formës së, kanë arritur që të bëjnë fiskultura juridike përmes gjykatëve të ndryshëm, që t'i ikin drejtësisë dhe sot mos e vuajnë atë dënim për cilin thjesht ka zhvilluar gjykata një proces gjyqësor.
Gjabir Zharku, ish kryetari komunës së Kaçanikut nga Partia Demokratike Kosovës, vazhdon të qëndrojë në arrati pasi në vitin 2011 ishte shpallur fajtor për një vepër penale duke u shqiptuar dënim me 3 vjet burgim. Kurse Lema Gjema, ish drejtoreshe përgjithshme Post Telekomit të Kosovës në vitin 2008, ishte dënuar me 3 vjet burg për përfitimet e paligjshme, por e njëjta nuk ka qëndruar në burg duke braktisur Kosovën. Po në lidhje me fenomenin e ikjes nga organet të ndjekjes penale, Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, për i Radio në Evropa li shprejt se ikjen nga drejtësia zyrtarve publik është një veprim i rrezikshëm. Ky fenomen si pas ti mund të përhapet edhe nga persona tjerë që akuzon për vepra të ndryshme penale. A i përmend rastin e fundit e ikjes edhe të përfaqësuesve të kompanive private të quajtur Medikus, ku pas shqiptimit të dënimit, Lutfi Dervishi me profesion doktor ishte arratisur nga Kosova.
Ku ata janë dënuar për krim të organizuar dhe për vepra shumë të rënda penale dhe ata kanë ikë prej vuajtjes së dënimit dhe gjykata thjesht nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim për me parandaluar këto.
Ndërkaq Betim Musliu në anën tjetër thotë se personat e arratisur po strehohen në shtetet me të cilat Kosova nuk ka marrëveshje bashkëpunimi deri në kohën e vjetërsisë së dënimit dhe pastaj kthehen lirshëm në Kosovë.
Dhe atje të qëndrojnë derisa të arrijet afati i parashkrimit apo vjetërsimit të dënimeve tyre, në mënyrë që t'ju mundësohet pra që pas një kohë të kthehen në Kosovë dhe lirshëm të jetojnë e të vinë kafën qendër të Prishtinës sikur se të mos kenë bërë asgjë.
Por nuk është vetëm Gjabir Zharku që ka probleme me organet të drejtësisë. Disa kryetarë të komunave të Kosovës dhe deputet kuvendit Kosovës nuk kanë përfillur ligjet e Kosovës. Rasti fundit është i deputetit të kuvendit Kosovës Azem Syla, i cili pas një hetimi ku dyshohet se ka qenë i përfshirë në një grup të madh kriminal, pas qëndrimit të dy ditorë jashtë Kosove, megjithatë është kthyer dhe dorëzuar tek organet e rendit. Ndërkaq pozitën e kryetarit të komunës së Prizrenit vazhdon të mban Ramadan Muja, edhe pse gjykata kishte shpallur fajtor për keqpërdorim dhe korrupsion në këtë komunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka qëndruar këtë javë në Bruksel, ku ka zhvilluar takime me zyrtar të lartë evropian. Është thënë se takimet kanë pasur të bëjnë me disa çështje që lidhen me përafrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian. Nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Bruksel ka qëndruar Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i shoqëruar nga Ministri për Integrim Evropian Bekim Çollaku, të cilët kanë pasur takim me presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini. Nga Komisioni Evropian nuk është dhënë ndonjë komunikat zyrtare e asë që ka pasur paraqitje para gazetarëve të kryetarit të Komisionit Juncker. Presidenti Juncker takoi kryeministrin Mustafa në praninë e përfaqësuesit së lartë dhe nën kryetares Mogherini. Ata diskutuan progresin e mirë që ka bërë Kosova në udhërrëfyesin e liberalizimit të vizave dhe gjendjen aktuale në implementimin e marrëveshjeve nga dialogu Beograd-Prishtinë. Është krejt çfarë është thënë nga burimet e Komisionit Evropian. Ndërkaq në një komunikat të lëshuar nga zyra për shtyp e kryeministrit të Kosovës Mustafa, thuhet se ai e ka njoftuar Junckerin për progresin në Kosovë, për hapat që po ndërmjerren në zhvillimin ekonomik dhe reforma tjera për fuqishimin e gjithanshëm të shtetit. Po ashtu thuhet se kryeministri Mustafa ka veçuar rëndësinë që ka për Kosovën hyrja tashmë në fuqi e marrëveshjes së stabilizimit asocimit, duke theksuar pritjet legjitime të qytetarëve të Kosovës për liberalizimin e vizave. Qeveria e Kosovës ka punuar me përkushtim maksimal në përmbushjen e të gjitha kritereve dhe rekomandimeve për këtë proces. Qytetarët e Kosovës e meritojnë që sa më parë ju mundësohet lëvizja e lirë në vendet e Bashkimit Evropian, të drejtë që e gëzojnë të gjithë qytetarët e vendeve tjera të rajonit. Sa i përket liberalizimit të vizave, tashmë presim vetëm vendimin e BE-s, ka thënë kryeministri Mustafa, sipas komunikatës së lëshuar nga zyra e tij. Burimet diplomatike në BE pohojnë se pritet vlerësimi i ekspertëve të Komisionit Evropian dhe të vendeve anëtare në mënyrë që të shihet se kur do të mund të ipej edhe rekomandimi formal i Komisionit për liberalizimin e vizave me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Luftimi i korrupsionit është i domosdoshëm për mirëqenien e qytetarëve kosovar, për investime dhe për integrimin evropian. Ka qenë kjo porosia e ambasadorëve të huaj që veprojnë në Kosovë në një debat që është mbajtur këtë javë në Prishtinë. Debatin e ka përcjell Luljeta Krasniqi.
Zbatimi i ligjit, luftimi i krimit dhe korrupsionit brenda dhe jashtë sistemit të drejtësisë në Kosovë është rruga e vetme për të sjellë mirëqenie për qytetarët e këtij vendi, për të sjellë investime të huaja dhe për të përshpejtuar rrugën drejt Bashkimit Evropian, thon ambasador